VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni saa 10 za jioni, saa za Afrika Mashariki, ambapo mambo yanakuendelea vizuri sana hapa studio 15, ikiwa ni tarehe mosi mwezi nao ni wa Juni, mwaka ni wa 2022, nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Nami hapa studio siku ya leo si mwingine, niko na Harrison Kamau kuendeshea VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Umetaja jina Meri Mgawe,
wananijua kwa sauti
kabisa. Alafu unajua producer wangu pande wa pili ananiambia, wewe unasema saa 10 za jioni saa za Afrika Mashariki. Ni saa 10 na nusu saa za Afrika Mashariki.
Barabara kabisa.
Basi VOA Express, kama kawaida, unajua mengi tunayo, na unajua swala kuu ambalo limekuwa likifanyika katika mojawapo wa mataifa ya Afrika Mashariki hivi leo ni maadhimisho ya Madaraka Day, ambapo kwa kweli maoni mengi yametolewa, sherehe zimeendelea, kuna waliofurahia, wengine wakiwa na matumaini, na wengine wanasema bado kuna walakini kidogo. Lakini baadhi wamesema nini kuhusiana na Madaraka Day ambayo tutaangalia kwa undani tunapoendelea.
Lakini kama
nchini Kenya,
matumaini yangu mimi binafsi kama kijana ni kwamba nikutarajia kwamba hali ya kisiasa Kenya itabadilika, na tuhakikishe tunawaangazia mamlakani watu ambao wameteka nchi na kuiweka katika mifuko yao.
Ndio Madaraka Day.
Sawa sawa kabisa. Basi tutasikia mengi tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha VOA Express, na taarifa nyingine siku ya leo ambayo tumekuwa nayo, tutaangazia kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia na mambo mengine yanayojitokeza katika masuala ya mapenzi na ndoa, mpaka watu kujitoa uhai ama kuumizana.
Mambo mazito. Nini swala ambalo limeenea zaidi na kuenea zaidi kote ulimwenguni, ambalo pia tutakuwa nalo kwenye live talk siku ya Ijumaa tukiliangalia kwa kina. Leo pia tutakuwa na teknolojia, na kama ilivyo kawaida, muziki ni lazima unaingia kwenye Express, bila kusahau pia swali la leo, barazani, miongoni mwa mengine mengi. Lakini yote tusafiri pamoja ili tuone hali ilivyo na mambo yatatokea vipi. Lakini Maria, naona kwanza tuanzie nchini Kenya kwenye sherehe, kweli zimenoga.
Kenya leo imeadhimisha siku kuu ya miaka 59 Madaraka, ikiwa ni siku ambayo Kenya ilipata utawala wa ndani. Sherehe zenyewe zimeongozwa na kiongozi wa taifa Uhuru Kenyatta, na vile vile imehudhuriwa na wananchi na viongozi wa ngazi za juu pamoja na raia wa kawaida. Ingawa vyombo vya habari na ofisi ya naibu rais William Ruto wanasema kwamba kiongozi huyo hakushirikishwa kamwe. Ikumbukwe kwamba hivi leo kama basi hii sherehe ya mwisho ya kitaifa ndio ya mwisho kitaifa chini ya Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu hapo Agosti 9 mwaka huu.
Kweli kabisa. Lakini wakati maadhimisho hayo yakifanyika, basi tumetaka kujua matumaini ya vijana katika taifa la Kenya. Hapa tunaye Silas KM Tonja ambaye ni mkazi wa Nairobi na ni kijana pia. Tonja, matumaini yako kama kijana ni yapi wakati wa maadhimisho haya ya Madaraka Day?
Matumaini yangu mimi binafsi kama kijana ni kwamba nikutarajia kwamba hali ya kisiasa Kenya itabadilika, na tuhakikishe tunawaangazia mamlakani watu ambao wameteka nchi na kuiweka katika mifuko yao, na kuweka utawala kuendelea familia za watu binafsi ndio kinga ambayo tuko nayo Kenya, ambayo tutachukua muda mrefu kupigania tena, hasa sisi ambao tuko na nguvu kama tumejiita vijana. Ni vyema tujitetee kabisa na kupigana na hiyo. Inapozungumza tayari kiangalia kama lita moja ya mafuta hata shilingi 150, ukiangalia lita ya mafuta kufikia ni shilingi 400, hivyo basi inamaanisha mtu ambaye ana kipato cha chini ana lolote la kufurahia. Wengi wao familia nyingi zinalala bila kula chochote.
Mtanja, licha ya baadhi ya changamoto ulizotaja, lazima kuwe kuna hatua angalau zilizopigwa ndani ya miaka 59 iliyopita nchini Kenya tangu kujipatia madaraka. Basi je, una baadhi ya hatua ambazo unaweza ukataja zimetokea nchini Kenya?
Naweza sema Kenya imepiga hatua chache tu, lakini sio kwa utawala ambao tuko nao kwa sasa. Utawala tuko nao ni ule umerudisha Kenya nyuma sana, lakini hatuwezi kulinganisha mataifa mengine, kwa sababu kama ni amani tunayo na matambulisho tulikuwa tunashuhudia katika India hapa na pale wakati mwingine, lakini ukiangalia kwa sasa Kenya kwa jumla ni taifa lenye amani. Lakini unajua amani bila mapato ama uhuru wa mwanadamu ni kujisikiri kimaisha, sio uhuru tu wa kurandaranda mitaani.
Asanti sana bwana Silas KM Ntonja ukiwa nasi ama kuzungumza nasi ukiwa Nairobi. Tunatumai kwamba vijana kwa kweli kama ulivyosema kuna nafasi ya ukuaji katika siku zijazo, kukiwa na matumaini mema labda siku za mbele kuna mengi mazuri ya kutarajia.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona, kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege, ni kwa kutabani. Ni amor, nikuite jina gani baby, ha.
Nakwambia mambo tukiojo cha Mia Mor.
Ni bebe ni shishe mabani mabuba.
Huyu jamaa anaitwa Mario. Na huyu jamaa ni Mtanzania, wengi wanafikiri si Mtanzania. Jamaa kazaliwa mwaka wa 1995, yuko na miaka 27 na anatia fora sana. Yaani yule tu mwenzetu pande wa pili ameamua tukutuonjesha, sijui kwa nini tena kakatiza ule wimbo. Lakini nafikiri labda ameona tumebanwa na mambo ni mengi tunahitaji kuyazungumza.
Basi tuende kwenye habari. Na huko nchini Tanzania hivi leo tunazungumzia kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia.
Naam, kweli Maria, nakubaliana nawe, na kumekuwa na matukio mbalimbali ya watu kujitoa uhai ama kuwadhuru wenzao kutokana na masuala ya mahusiano. Mary, umezungumza na mhadhiri wa masomo ya theolojia na mawasiliano ya utafiti katika chuo kikuu cha Kilutheri cha Biblia kule Nyakato upande wa Mwanza, Tanzania. Na ninamzungumzia Beatrice Ndosi, ambapo anaanza kwa kueleza kuhusu tabia zinazopelekea ukatili wa kijinsia au hata watu kujiua. Hebu tupate kujifahamisha zaidi.
Kuna mambo mengi sana yanayochangia tabia ya mtu, lakini pia kuna visababishi vinavyoibua tabia nyingine ambazo zinapatikana katika mtu. Tabia yote iliyopindukia kisaikolojia ni tatizo la kiakili. Kitu chochote in excessive ni kwa tatizo kubwa katika formation ya brain chemistry. Yani kuna kemikali za kwenye ubongo zinazotengeneza mtu anakuwa social, anakuwa rational, anakuwa anaweza kufanya vitu bila kuwa na mhemko unaozidi. Sasa ukishazidi na ukashindwa kucontrol, tayari inakuwa ni tatizo katika akili yako.
Tuangalie sasa kuhusu ni kwa wakati gani sasa mtu atajua kwamba hivi sasa yuko katika hatari ya kukutwa na ukatili wa kijinsia.
Kuna dalili, na saa nyingine sijui kwa sababu ya mapenzi au kuna mitizamo mingine ina overlook hizi red flags. Kwa mfano wa hili tukio la hivi juzi hapa Mwanza, kuwa na dalili za kutishiana maisha sana, pamoja na mapenzi yao yote, watu wanakutana nao kwa kinyozi, anataka mtu wake akae naye hapo pembeni. Akitoka nje, akiona watu wamezidi pale kwa kinyozi, anaponyolewa yeye, anaombea mke wake akajifungie ndani ya gari. Sasa ukishaona dalili kama hizi, alafu inaanza taratibu, unaanza kumuelewa mwenzako, labda kama huyu labda hapendi hivi, labda huyu ngoja mume wangu atabadilika. Tumesikia cases nyingi za namna hiyo, mtu anahisi kwamba huenda jamaa akabadilika. Lakini ninaomba niwashauri wa matatizo ya kiakili yanaanzaga hivyo.
Limezungumziwa pia swala la uchumi, kwamba wanawake wengine wanajikuta wako katika hali hii, na anatambua kabisa kwamba hapa kuna ukatili, kuna unyanyasaji, lakini anaamua kuendelea kubaki pale kutokana na masuala ya kiuchumi. Anawaza, nitakapotoka mwanzo wangu utakuwaje? Swala kama hili linatakiwa lishughulikiwe vipi na watu ambao wameshaanza kutambua dalili zipo lakini hawezi kufanya maamuzi?
Watu wengi wanadhani siwezi kuanza, na hiyo ni kukosa confidence. Nikikosa confidence, tayari una tatizo la kisaikolojia. Unatakiwa kutafuta usaidizi wa kisaikolojia wa kukueleza kwamba unapaswa kuanza hivi au kuendelea hivi. Na haya ndio mambo tunayosisitiza sisi watu wa theolojia. Tunataka watu wawe katika saikolojia inayofaa kufanya maamuzi sahihi na kujua na kutambua thamani ya utu wake nje ya vitu vingine vyote. Hauhitaji kuwa na hela au uhitaji kuwa na status fulani ili uwe salama. Usalama wako uko ndani ya moyo wako na akili yako inaweza kufanya kazi.
Nakwambia Maria, mambo ni mazito hapo na mmefanya mahojiano mazuri sana ambao.
Unajua mimi hapo kama au kitu nilichodaka ni kwanza kusema ukiwa unakumbana na mambo kama hayo, kujitambua, ujasiri, lakini kukubali kwamba kuna tatizo.
Lakini kitu ambacho kweli pia nimekidaka pale, amesema kwamba wakati mwingine mkuta mwanaume anaenda kwenye kinyozi, wanaume wakizidi idadi yao, anamwambia mwanamke mara moja, nyanyuka enda ukae kwenye gari uningoje, ila sitaki utazamwe na wanaume. Wanaita insecurity, wanasema imesababisha vifo sana, yani hali ya kuwa na uoga, poteza mwenzio. Insecurity ukishughulikia vizuri, nafikiri hautakuwa na matatizo tena.
Ndio kasema sasa ukiacha hivyo vijitabia vikiendelea, ndio vinapelekea sasa inakwenda kwenye ubongo wako, inakuwa ni shida,
mwisho inaishia mauaji. Asante sana Beatrice Ndosi, mhariri wa masomo ya kidiolojia na mawasiliano na utafiti katika chuo kikuu cha Kiluzilezi cha Biblia Nyakato, Mwanza. Moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia. Kampuni ya Comair, mwendeshaji wa ndege za British Airways wa Afrika Kusini, imesimamisha ndege zake zote baada ya kukosa fedha taslim, kampuni hiyo imeelezea mapema leo. Kampuni hiyo ambayo iko chini ya usimamizi pia inaendesha shirika jingine la ndege la gharama nafuu la Kulula. Ndege hizo pia zimesimamishwa na mauzo ya tiketi kwa mashirika yote mawili ya ndege yamesitishwa mara moja.
Rais wa Marekani Joe Biden alisema Jumanne aliamua kuipatia Ukraine mifumo ya hali ya juu zaidi ya roketi na zana kama sehemu ya juhudi za Marekani kuisaidia Ukraine katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia ambao umeingia mwezi wa nne. Biden aliandika katika maoni kwenye gazeti la The New York Times kwamba Marekani imeisaidia Ukraine kwa silaha na risasi ili kuimarisha msimamo wake katika medali ya vita na hatimaye katika mashauriano ya amani na Russia.
Wakazi wa jiji kubwa la China na pia ambalo ni kitovu cha kibiashara, yani Shanghai, wameibuka kutoka kwa kizuizi kikali cha COVID-19 hivi leo ambacho kimewafungia kwa nguvu ndani ya nyumba zao kwa miezi miwili. Wakazi wengi wa jiji hilo lenye wakazi zaidi ya milioni 25 walijaza mabasi na treni za abiria katika siku ya kwanza kamili ya huduma na mfumo huo walipokuwa wakirudi ofisini au kumiminika katika maduka kwa mara ya kwanza tangu vizuizi vilivyowekwa mapema mwezi Aprili, na wengine wakifanya mazoezi ya kukimbia au kutembea ili angalau wapate hewa safi.
Na Senegal imeanza kazi ya kujenga kiwanda cha kwanza cha kuondoa chumvi katika maji nchini humo, mpango unaopingwa na wakosoaji ambao wanadai ni wa gharama kubwa na hatari kwa mazingira. Rais Macky Sall siku ya Jumanne alizindua kwa sherehe kazi ya kujenga kiwanda katika wilaya ya Mamelles mjini Dakar yenye lengo la kupunguza uhaba wa maji katika mji mkuu huo. Sala alisema mradi huo wenye utata na ambao hujawahi kushuhudiwa ulikuwa hatua muhimu katika mpango wa miundombinu ulioanzishwa ili kufikisha Senegal katika hali ya uchumi ulioibukia ifikapo mwaka 2035.
Namna haya yote ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri popote ulipo, natumai tunasafiri pamoja vizuri tu. Langu jina likiwa Harrison Kamau na Miri Mgawe hapa studioni. Twende kazi.
Kurunjani majirani wote wamekushoka, wanachuma chakulani, mtu gani wepo kusoka, washinda vipaya sana, kaweza kukulipuka, ukome mwanamke. zingifuri zingifuri yezinga mala.
Haya basi, mipasho 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 Kamau, tunasema nawe uso haya kama nini?
Ah, mambo mazito haya, nikiashiria kamili kwamba wakati wa barazani nao umeshaingia hapo, naye Diamond akiondoka na Adi Jacoba. Mambo fiti sana, lakini tunaelekea kwenye swala la barazani ambalo labda pengine linahuzunisha kidogo, kwa sababu lile lile tunasema, je, unadhani kuna uelewa wa kutosha katika jamii kuhusu msongo wa mawazo unaopelekea kujitoa uhai? Na maoni yametumwa mengi. Tutaanza na waliopo kwenye laini ya simu. Kwanza kuna msikilizaji, taja jina, eneo lako na utoe mchango wapo wako. Karibu.
Kwa majina naitwa Masanya Ngosha, Mtanzania, napatikana Mamacheri Kishapu, Shinyanga. Mimi kwa mtazamo wangu, kinachopelekea watu kupata na msongo wa mawazo, watu tunashindwa kuwashirikisha watu. Mtu unakuta umeshavuruga huko na stress zako, sasa badala ya kumshirikisha mtu unajikuta unakaa nao moyoni, mwisho wa siku likikushinda, uvumilivu unakushinda, unaamua kujitoa uhai. Mimi nadhani kusudi kuepukana na hayo mambo tunasababisha msongo wa mawazo na kujitoa uhai kwa sisi binadamu, pia tuna tabia ya kumshirikisha mtu. Kwa mfano mimi nikiwa na tatizo, nimpate rafiki yangu nimwambie, bwana, nina moja mbili tatu, unanisaidiaje rafiki yangu? Anaweza akinipa mawazo pale, atanipanua, tayari nitakuwa nishaingia na asilimia fulani, nikishikana na za kwangu kidogo, nikapata wazo ambayo linaweza likawa na ufadhali kwangu. Sio kwamba eti zipate tatizo moja kwa moja, leo unanyesha chumbani, naenda kulala, ukishala ukiona mawazo yamekujibia, unaenda kutafuta kisumu ya panya kule, unakunywa, unajitoa uhai. Sio ukishajitoa uhai, hiyo ni hasara kwa jamii nao kuzunguka na taifa kwa ujumla, kwa sababu bado taifa linakutegemea wewe. Ni kijana, unahitajika ulitumikie taifa, ulitumikie na jamii yako inayokuzunguka. Mimi sina mengi sana, naitwa Masanja Ngosha, Mtanzania, napatikana Mamacheri Kishapu, Shinyanga.
Shukrani sana Masanja, mawazo mazuri kweli kweli, na bila shaka amesikika kote na kwingineko. Basi naachukua ujumbe wake Jeff Olepita kutoka Kilosa, Morogoro, Tanzania. Anasema raia wengi hawajui msongo wa mawazo, so serikali inapaswa itoe elimu zaidi kwenye jamii kuanzia shule za awali.
Fadhili Fwalinga anasema yuko kule Tunduma, anasema msongo wa mawazo ni dalili za ugonjwa wa akili katika nchi yetu na hakuna uwekezaji kwenye hospitali kuhusiana na tatizo hilo.
Na Keisa Ahura anasema mkoani kwetu hatuna, kila kijana huvipiga vita vyake kwa siri, na kwa bahati mbaya asipogundulika kwa marafiki na jamaa zake ambao ni wa karibu, huenda akaribiwa na kujinyonga yeye mwenyewe.
Namuona Kapendo Shem anasema yuko Kenya, lakini hajasema sehemu gani. Anasema hii msongo wa mawazo umekuwa ni shida kubwa kwa jamii hapa Kenya, wengi wanajitoa uhai kila siku. Tunaomba serikali iangazie jambo hili na kutoa elimu kwa jamii.
Fredi Swaya hajasema anatokea wapi, lakini ujumbe wake ni huu: ni kweli hamna, hili swala ni gumu, sababu linalenga mtu binafsi na kujua yaliyo kwenye mawazo ya mtu, lakini ni kazi kweli kweli.
Kindly John anasema yuko nchini Kenya pia, anasema hali ngumu ya maisha ndiyo chanzo msingi wa msongo wa mawazo. Iko haja kuenda kongamano la dharura na hususan litilie maanani jinsia ya kiume, kwa sababu imeathirika vibaya zaidi na tatizo hili la msongo wa mawazo.
Yeye Stanley Angelo Nyando anasema yeye anatokea Songea huko Tanzania, jamii haina uelewa wa kutosha kuhusu msongo wa mawazo, ndio maana matukio ya kujitoa uhai hayaishi kila kukicha.
Na maoni mengi hayawezi yakakwisha, lakini kama nilivyokuahidi mwanzoni wa show hii ya Express ni kwamba tutakuwa na wakati fursa majaliwa pale Ijumaa wakati wa live talk, tutazungumzia swala hili la msongo wa mawazo na matatizo ya mauaji ya kimapenzi yote wakati wa kijinsia. Kwa hivyo sasa, msikilizaji wetu, tutakuwa na nafasi pia kushiriki kwenye live talk Ijumaa saa 1:30 ya jioni.
Tuma maoni yao wapi basi?
Kwenye Facebook, lakini tutabandika pia wazo letu na hoja yenyewe tutaiweka kwenye Facebook wakati ukiwadia. Nashukuru sana kwa wote walioshiriki, hatungeweza kusoma maoni yote, lakini asanti kwa michango yenu. Sasa VOA Express kamwe haikwendi bila muziki. Tuna nini, Maria?
Bila shaka leo naona tumeandalia kibao safi kabisa kutoka kwake Harmonize akishirikiana na Ibra, wanakuambia mdomo mdomo.
Chomba tuachane, wana upaka rangu pepo. Ufenkuzike tuzikane, kisho tukakutane kwa pepo.
kasi na chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singa kuwepo. Na unavyonituza ujikwezi, sio kulala buza uchinde mezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteta mama. Watoto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo akijui. Akina kari makari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya.
Mazito mazito pale Harmonize
wakiwa na ziba mdomo. Unajua limbwata wewe,
bora mdomo ubaki umezibwa tu, na
nakupa somo wakati mwingine wake mziki unasema nadhani umeentia limbwata.
Bora nizibe mdomo tu. Hebu tuendelee na mambo ya VOA Express jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapo nikiangalia vizuri naona masuala ya teknolojia nayo yanakaribia karibia yanabisha hodi. Kuna nini
leo? Basi katika kurasa yetu ya teknolojia tunakupa taarifa kwamba katika juhudi za kuhamasisha wanafunzi kufuata masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati inayofahamika kama STEM, taasisi mbalimbali zinajitokeza kuwasaidia wanafunzi kufuata na kufanikiwa katika masomo hayo. Abdu Shakur Abud amehudhuria kongamano fulani hapa Baltimore, Maryland, na yuko tayari kabisa kutupasha.
Marvel of Mars, taasisi yenye makao yake makuu mjini Richardson, Texas, iliyoanzishwa na Dr. Muhammad Beida kwa lengo la kuhamasisha na kuongoza wanafunzi wa Kiislamu katika masomo ya STEM. Wakihudhuria kongamano la IKNA la Waislamu katika bara la Amerika hapa Baltimore, Ebeida anasema lengo lao ni kueneza masomo ya sayansi katika madarasa na misikiti hapa Marekani na hatimaye nchi nyingine za dunia.
Alhamdulillah, I think the program is doing.
Tunamshukuru Mola, mpango wetu unaendelea vizuri katika kuhamasisha watoto kujiunga na sayansi na teknolojia na kushiriki kwenye mashindano mbalimbali ya kitaifa, na tumeshapata ushindi mara kadhaa.
Marvel of Mars huwafundisha wanafunzi namna ya kutengeneza robot na teknolojia za kompyuta, hasa coding, ili kuweza kufuatana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Taasisi hii ina timu iliyoanzishwa karibu miezi 9 iliyopita kushiriki kwenye mashindano ya kitaifa na kimataifa. Na moja kati ya captain wa timu hiyo, Hamza Ebeida, anasema tofauti kati ya timu yao na timu nyingine ni kwamba wanapata msaada kutoka misikiti na jamii ya Waislamu.
Yes, I believe having our Muslim identity as
tofauti tulio nayo na taasisi nyingine ni kwamba kuna hisia ya ushirikiano wa kijamii, na kufanya kazi pamoja na misikiti imetusaidia kufanya kazi zetu katika jamii kwa ushirikiano mzuri. Hii imetupatia nguvu kupanuka kwa haraka na kueneza elimu ya kutengeneza robots na teknolojia ya teknohama ambayo ni muhimu katika maisha ya leo.
Utafiti unaonesha kwamba wanafunzi wengi, hasa wanawake, wanakuwa na uoga kujihusisha na masomo ya sayansi na teknolojia. Lakini Asia Sheikh, mjumbe wa timu ya Marvel of Mars, anasema kawaida ingawa wanawake anakuwa na uoga kujihusisha na STEM ni jambo zuri sana, kama alivyokuwa yeye hapo mwanzoni, lakini sasa mambo yamebadilika.
When I first joined the team, I was very shy and I
nilipojiunga kwa mara ya kwanza na timu hii nilikuwa na haya, sikupenda kuzungumza sana. Lakini nilipowekwa kwenye timu nilitambua kwamba hii itanisaidia baadaye katika masomo ya chuo kikuu na maisha leo ya teknolojia.
Taasisi hii imeshaanza kushirikiana na nchi za nje kama vile Uingereza, Australia pamoja na kwenda katika kambi za wakimbizi wa Syria huko Iraq kuwasaidia wanafunzi kujihusisha na sayansi na teknolojia. Wanafunzi pia wanabuni miradi yao wenyewe ya teknolojia.
Asante sana Abdi Shakur Abud kwa masuala hayo ya teknolojia. Kwa kweli teknolojia inatuonesha kwamba kesho ndiyo njia tunayoelekea katika hatua za kimaendeleo. Na kabla ya kutamatisha View Express, vizuri tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda na kutia fora sana kwenye mitandao ya kijamii. Sijui nianze Maria moja kwa moja nielekee nchini Zimbabwe ambapo kuna kundi la marubani ambao huwa wanafanya michezo ya ndege. Na ni kundi ambalo ni maarufu sana, wanajulikana kama the Marksmen. Ni marubani wanne wanafanya michezo ya kutisha sana ya ndege. Na warubani hao walikuwa Nairobi mwishoni mwa wiki na katika uwanja ambao leo umefanyikia maadhimisho ya Madaraka, na wakaonesha michezo ya kutisha kweli. Ndege zinabingirika, zinaruka juu, zina nini. Lakini mchezo wenyewe jana ulikwenda vibaya kule nchini Zimbabwe kwenye uwanja wa ndege wa Charles Prince, ambapo mmoja wao kwa jina Mark Samson ambao walikuwa Nairobi mwishoni mwa wiki, ndege yake ilikwenda mrama na ikaingia kwenye ardhi kupiga chini na pua lake, na mara moja akaaga dunia. Kwa hivyo
umevuma mitandaoni hiyo.
Kwa hivyo waliohudhuria Nairobi sasa wanasema jamaa huyu tumemuona weekend tu iliyopita Nairobi akiwa mashuhuri sana na upande wa michezo ya ndege, lakini sasa jana jioni aliaga dunia akiwa nchini Zimbabwe, ambapo kundi na wenzake wanasema kwamba alikuwa shupavu sana na wamehuzunika sana. Kwa hivyo kwa wapenzi wa michezo ya ndege, kwa kweli ni swala ambalo limetanda sana kwenye mitandao ya kijamii.
Nikigeukia kule Tanzania, jambo ambalo kwa kweli naliona limevuma katika mitandao ya kijamii ni hili tukio ambalo limejitokeza la jamaa mmoja kumuua mkwewe kwa risasi katika eneo la Melela kule Mwanza, na kisha naye akajitoa uhai. Limevuma katika mitandao ya kijamii, kila mtu akitoa maoni yake tofauti, wengine wakisema inatokana na wivu kupita kiasi, wengine wakisema pengine ilikuwa hivi ilikuwa vile. Kwa kweli imevuma katika magazeti, mitandao ya kijamii, na wengi wanatoa maoni yao wakisema sasa uelewa unatakiwa lewe hasa kwa wananchi na jamii nzima, ili waweze kujua na kugundua ni wakati gani sasa wanapoweza kujikuta katika hali kama hizi na kuweza kujisalimisha.
Kweli kabisa. Tunapoelekea kwenye swali la leo, tukikamilisha bado ziara ya rais wa Sierra Leone nchini Kenya ambaye alikuwa kwenye maadhimisho ya Madaraka, ni swala limetia fora sana, akisema kwamba ni uhusiano mpya wa Sierra Leone na Kenya, nao wa Kenya wakisema je, ni mwamko mpya kati ya Afrika Mashariki na Afrika Magharibi? Mambo hayajulikani, sina jibu ya swali hilo. Lakini hebu tuangalie swali la leo lilisema nini. Tuliuliza, je, ni ishara gani zinaonesha kuwa mtu yupo katika uhusiano hatari wa kimapenzi au ndoa?
Samuel Wangila kutoka Bungoma, Kenya, anasema kupunguka kwa mazungumzo kati ya mume na mke, lugha ya mkato, kupiga paka, mbwa na watoto bila sababu. Yaani wewe unatoka tu nje ukiona paka unapiga, kama ukiona mbwa unapiga. Anasema lugha ya mkato kuanza kutumika kunyimana haki za ndoa. Unaelewa ninaposema haki za ndoa? Makasiriko mara kwa mara na kupunguka kwa uaminifu.
Jazari Hasani Rashidi anasema kule Mtongwele, Mtwara, Tanzania, anasema mahusiano hatari yanajulikana ikiwa hakuna mawasiliano katika simu au mazungumzo ya ana kwa ana, vile vile kuishi tofauti na malengo, kadhalika ukosefu wa unyumba. So mambo ni mazito na majibu yamekwenda sawa sana ndani ya VOA Express. Labda tusome la mwisho tu alafu tufunge show yetu. Namuona Stanley Angelo anasema kutoka Songea, Tanzania, anasema ishara moja wapo ni kupungua kwa uaminifu katika mapenzi, basi hapo kuna mambo hatarishi. Naona muda umekamilika ndani ya View Express hivi leo, nikikutakia mwezi mwema sana wa Juni popote ulipo. Jina langu Horizon Kamau.
Mary Mgaya anasema shukrani sana kutusikiliza msikilizaji, nasi tunakutakia wakati mwema wa vipindi vyetu vingine vinavyoendelea. Usiache kutusikiliza na katika matangazo ya Dunia ni Leo ya televisheni, tizama pia.